Sang-ayon sa iginagalang na pinuno at tagapamahayag ng nagngangalang Mahatma Gandhi, ang daigdig ay nahihimlay sa pitong uri ng pagkakasala. Ang mga iyon ay makikita sa pamamagitan ng kayamanang hindi pinagpaguran, kasiyahang walang budhi, hanap buhay na walang katangian, agham na hindi makatao, pagsamba na walang pagtitiis, politikang walang paninindigan at kaalamang walang pagsasabuhay. Ang kabulukan sa puso ng tao ay masasabing likas at nahahayag sa kanyang mga gawa at pananaw sa buhay. Nakadulungkot isipin na ang panahong ito ay kakikitaan ng iba't ibang uri ng sariwang kasamaan na hindi na ikinahihiyang ipakita. Ang ating mga kababayan ay mayahambing sa mga mamamayan ng Israel na nagmatigas. Bagamat ang katotohanan ay malinaw na ipinapahayag sa kanila sa pamamagitan ni Ezekiel, ang mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay nagpapakita ng mga kasamaang ginawa ng Israel. Ito ay katutunghayan ng mga mensaheng nagbibigay kahatulan sa kanilang mga kasalanan. Hayaan ninyong unawain natin ang kalagayan na dapat nating iwasan sa pamamagitan ng mga aral na iyahatid ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Ezekiel, 5 Kabanata, Talatang 18 hanggang Kabanatang 7, Talatang 2. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa patuloy nating pagsisiya sa tagpag-aaral, dito sa aklat ni Propeta Ezekiel ay napag-alaman po natin na ang aklat na ito ay nalagay sa mahusay na pagkakaayos at naglalaman ng mga propesiya tungkol sa kalagayan ng Jerusalem. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa Kabanatang 5, Talatang 18 hanggang sa Kabanatang 7, Ikalawang Talata. Sa pagkakatong ito, malalaman po natin na ang pahayag ni Ezekiel ay nabaling sa kabuang kalagayan ng bansang Israel ang malawak na sakop nito ay naganap sapagkat ang hatol ay dumating sa buong nasasakupan ng bayan. Dahil dito, si Ezekiel ay muling nagpahayag sa bayan tungkol sa mensahe ng Panginoon. Marahil sa mga Israelita ang nasa sa ilalim na ng pagkakabihag noon. Bawat isa sa kanila ay naging alipin na gumagawa araw-araw sa mga sakahang lupain ng Babilonya. Ang lupain ito ay malapit sa ilog Kidar na pinaniniwala ang malawak na daanan ng tubig mula sa ilog Euphrates. Subalit sa kabila ng ganitong uri ng kalagayan, marami pa rin sa mga Israelita ang nananatili sa kanilang lupain sapagkat ang Jerusalem ay hindi pa nalulupig ng kaaway. Ang mga mamamayan sa loob ng lungsod ay patuloy na nililinlang ng kasinungalingan dahil sa maraming mga bulaang propeta ang nagsasabi na ang mga nabihag ay muling magbabalik. Bagamat malinaw na sinasabi ni Propeta Jeremias na ang pagkakabihag ay magtatagal ng 70 taon, subalit dahil sa kanilang bulag na isipan, hindi nila panakinggan ang Diyos. Bagkos ay naniwala sa kaaya-aya, subalit mapanlinlang na mensahe ng mga bulaang propeta. Ang ganitong uri ng katugunan ay maihambing natin sa kasalukuyang pananaw ng tao tungkol sa salita ng Diyos. Sangayon sa isang kilalang mangaral sa loob ng maraming taon ng kanyang pangangaral sa pulpito, naranasan daw niya na ang pagpapahayag ng katarungan at kahatulan ng Panginoon ay hindi kaibig-ibig sa maraming nakikinig. Natuklasan niyang ang pangangaral ng mga gayong paksa ay nakasasakit sa kalooban at damdamin ng mga tao, sapagkat marami ang nag-aakala na ang Diyos ay pag-ibig lamang na walang kakayanan na tumupad at gumawa ng kanyang mga hatol. Subalit nais ko pong malaman ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, na ang gayong uri ng pananaw ay kabulaanan, sapagkat ang banal na kasulatan ay nagahayag ng malinaw na hatol na ipapataw sa mga makasalanan. Ngayon ay tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang 6 at 7 kabanata dito sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ang mga kabanatang ito ay nagpapahayag ng 2 minsahe ng kahatulan at sa pagkakataong ito ay ipapahayag ni Ezekiel sa 6 na kabanata ang mga bagay na naukol sa buong lupain ng Israel. Simulan po natin ang mga pahayag na nasusulat dito sa unang talata ng 6 na kabanata na ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, ang ganitong uri ng panimula ay matatagpuan rin natin sa unang talata ng 7 kabanata rito sa aklat ni Ezekiel. Nagpapahiwatig ito na ang mensaheng ipinapahayag ng propeta ay hindi hango sa kanyang sariling haka-haka o kuro-kuro lamang, kundi mula sa kalooban ng Panginoon na pinagmumula ng kanyang pag-asa. Subalit kung ating babasahin ang kahuli-hulihang talata ng 6 at 7 kabanata, ay mapapansin po natin at malalaman natin na ang 2 kabanata ay nagtatapos sa magkatulad na pahayag na nagsasabi, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ang ibig pong sabihin ay iginawad ng Diyos ang hatol sa kanyang bayan upang kanilang malaman na siya ang Panginoon. Sapagkat ang layunin ng hatol ay napapaloob sa kabanalan ng Diyos, ang katotohanan ito ay kinakailangang maunawaan ng sanglibutan sapagkat laganap sa kapaligiran ang paniniwala na ang Diyos ay pag-ibig lamang at hindi naunawaan na ang pahayag na ito ay bahagi lamang ng katotohanan na hindi kabuuan ng kalikasan ng Panginoon. Bagamat siya ay masasabing mapagmahal, ngunit sa kabilang panig, siya ay makatarungan. Ang ibig pong sabihin, kung ang tao ay sumusuway sa kanyang banal na kalooban at tatanggihan ang kanyang alok na kaligtasan, ang kahihinatnan nito ay ang kapahamakan. Ang makasalanang kalagayan ng tao ay patuloy na natatakpan ng kanyang mga pagdadahilan at nakalulungkot isipin na tinatanggihan nila ang katotohanan ng Diyos na ang nahayag sa kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng pagsasabing walang Diyos. Ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng mga sulat ng mga propeta ay nagpapahayag na ang mga Israelita ay tumalikod na sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatakwil sa kaniyang kalooban. Bagamat pinagkalooban sila ng natatanging kalagayan sa harapan ng Panginoon, ngunit hindi sila tumugon at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya si Ezekiel ay nagpahayag sa bayan na ang Panginoon ang nagpapadala ng mga kahatulang iyon upang siya ay mahayag sa kanilang kalagitnaan bilang banal na Diyos. At ang mga kahatulang iyon ay nahayag sa masalimuot na karanasan at pagdurusa na maging si Apostol Pablo ay nagsabi sa 2 Korinto kabanatang 5 talatang 11 na ganito po ang kaniyang tinuran. Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos at ako ay umaasa na kami ay hayag din sa kanyang budhi. Mga kaibigan, ang kabanalan ng Diyos ang pumukaw sa puso ni Ezekiel sa simula't simula pa lamang ng kanyang ministeryo. Kaya naman itinalagan niya ang kanyang buhay sa paghihikayat ng mga tao na magbalik loob sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa 2 talata. O anak ng tao, humarap ka sa mga bundok ng Israel at ikaw ay magpahayag ng propesiya laban sa mga iyon. Ang talatang ito ay nagpapahayag na ang hatol ng Diyos ay lalaganap sa buong lupain ng Israel. Ganito rin ang sinabi ni Ezekiel sa 3 talata. At magmasid kayong mga bundok ng Israel, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga bundok, sa mga burol, sa mga batis at mga libis. Narito, ako mismo ay magdadala ng tabak sa inyo at aking wawasakin ang inyong matataas na dako. Ang banal na kasulatan ay nagsabi na ang bundok ay ginagamit upang ilarawan ang pamahalaan. Subalit ang ganitong uri ng paglalarawan ay nasasalig sa literal o talinghagang kaayusan ng isang pangungusap. Ngunit sa talatang ito, ako'y naniniwala na ang mga kabundok ang tinutukoy ni Ezekiel ay tungkol sa buong lupain ng Israel na nababalot ng iba't ibang uri ng kasamaan. Mahalaga ring maunawaan na ang sinabi niya na aking wawasakin ang inyong matataas na dako, ang kanyang tinutukoy ay ang mga damban ng nasa ilalim ng mga punong kasusumpungan ng iba't ibang uri ng kahalayan. Ito ang karumal-dumal na kalagayan ng mga hintil. Subalit, nakalulungkot isipin na maging ang mga Israelita ay gumawa rin ng mga ganitong mga bagay. At dahil dito, ang hatol ng Panginoon ay bumagsak sa kanila. Basahin po natin ang 4 at 5 talata. Ang iyong mga dambana ay masisira at ang iyong mga dambana ng insenso ay mawawasak. Aking ibabagsak ang inyong mga diyos-diyosan, aking ilalapag ang mga bangkay ng mga anak ni Israel sa harapan ng kanilang mga diyos-diyosan at aking ikakalat ang kanilang mga buto sa palibot ng inyong mga dambana. Malungkot isipin na ang mga Hudyo sa Germany ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabasa ang nilalaman ng aklat ni Propeta Ezekiel. Bagkos ibinaling nilang kanilang pansin kay Hitler tulad sa ginawa ng bansang Israel sa lumang tipan. Ang Israel ay dapat na manumbalik sa buhay at tunay na Diyos upang pagpalain ng presensya ng Diyos. Subalit sa kabila ng lahat, kahatulan ang kanilang naranasan at iyon ay dahil sa kanilang kaligtasan. May ibang bansa na nagpapakasakit makamit lamang ang inaasam na kapayapaan para sa buong daigdig. Subalit sa halip na kasagutan sa mga suliranin ang naidudulot ay lumalapa ang pangapangyayari. Ano ang dahilan? Sapagkat ang Panginoon ay makatarungan, kaya huwag po nating ipagpalagay na ang Diyos ay tulad ng isang maginoong matanda na merong mahabang balbas at nakaupo sa mga ulap na nagtataglay ng malalamlam na mukha. Mga kaibigan, ang Diyos ay banal. Makikita natin sa unang kabanata ng Ezekiel ang kalwalhatiang taglay ng Panginoon. Sapagkat ang mga nag-aapoy na gulong ay nagpapahayag ng Panginoon ay laging nasa maalab na kapangyarihan at pagpapatupad ng kanyang mga panukala. Samantalang ang mga buhawi ay nagpapakita ng kahatulan. Isinakatuparan niya ito sa daigdig. Maaring ang pagkakakilala sa Diyos sa ganitong pamamaraan ay tulad ng isang mapait na gamot. Sabalit lubos ang aking paniniwala na sa pagtanggap ng katotohanan ito, ang kagalingan ay dadaloy sa ating mga sugatang kaisipan at kalooban. Nawa ay maging tanglaw sa ating puso ang katotohanan na ang Diyos ay banal, siya ay walang pagkakamali. Ngunit tayo sa ating likas na kalagayang makasalanan ang nagkakamali. Ikaw ba ay nakahandang tanggapin ang katotohanan ito? Tayo po ay magpatuloy at tunghayan natin ang sinasabi dito sa ikawalong talata. Gayunman, iniwan kong buhay ang ilan sa inyo. Ang ilan sa inyo ay makakatakas sa tabak sa gitna ng mga bansa at mga ngalat sa mga lupain. Mahalagang malaman po natin na may ilan sa mga Israelita ang nananatiling tapat sa Panginoon. Ngunit ang bayan sa kanyang kabuuan ay nagpakalayo-layo at nakalimot sa Diyos. Ang ganitong uri ng kalagayan ay nagaganap rin sa kasalukuyang mga simbahan, sapagkat marami rin ang nagsasabi na sila ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Subalit hindi kakikitaan ng tapat na kapahayagan at paglilingkod sa kanila. Ngunit kay sarap malaman na pinahalagahan ng Diyos ang mga tapat na lingkod, at pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa 9 na talata ng Kabanatang 6. Silang lahat na nakatakas sa inyo ay maalaala ako sa gitna ng mga bansa na pinagdalhan ko sa kanila bilang bihag. Gayon ako nasaktan ng kanilang mapangalunyang puso na lumayo sa akin, ang kanilang mga mata, na may kasamaang bumaling sa kanilang mga diyos-diyosan. Sila ay naging kasuklam-suklam sa kanilang sariling paningin dahil sa mga kasamaan na kanilang nagawa sa lahat nilang kasuklam-suklam. Sangayon sa Panginoon, ang mga Israelitang makakatakas mula sa bangis ng hatol ay magiging kanyang mga saksi. Sapagkat sinabi ng Panginoon na gayon ako nasaktan ng kanilang makapangalunyang puso na lumayo sa akin, ang kanilang mga mata na may kasamang bumaling sa kanilang mga diyos-diyosan. Ang Israel ay bayang tinawag ng Panginoon para sa kanyang sarili. Subalit ibinigay nilang kanilang buhay sa pangangalunyang espiritual. Ito ay nagpapaalala sa akin na sa panahong kunin ni Kristo ang iglesia, ang mga ngalunyang simbahan na tinatawag na patotot sa 17 kabanata ng pahayag ang siyang mananatili. At masasabi ko na ang kalagayang iyon ang pinakamasalimuot na bahagi sa banal na kasulatan. Sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng kagimbal-gimbal na larawan. Ang sinabi ni Ezekiel, sila'y magiging kasuklam-suklam sa kanilang sariling paningin dahil sa mga kasamaan na kanilang nagawa sa lahat nilang kasuklam-suklam. Ang talatang ito ay nagpapahayag na noong panahon ni Propeta Ezekiel ay meron pa ring mga Israelita na masasabing tapat sa Panginoon. Ang kanilang pagsisisi ay nangangahulugan lamang na hindi pa rin nila ganap na itinakwil ang katotohanan ng Diyos sa kanilang puso. Kung ang puso ng tao ay naging manhid sa tuwing sinusunod niya ang naisin ni Satanas, malinaw na katibayan ito na hindi siya kabilang sa pamilya ng Panginoon. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 10th talata. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon, hindi ako nagsasalita ng walang kabuluhan upang aking dalhin ang kapahamakang ito sa kanila. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ang katagang ito ay tatlong ulit na nabanggit sa kabanatang ito. Nangangahulugan na ang katotohanan ng Panginoon ay mahayag sa pamamagitan ng kanyang makatarungang hatol. Hindi natin nakikita ang kaganapan ng talatang ito sa ating panahon. Ngunit ang talata ay nagsasabi na sa halip na kilalanin ng mga Israelita ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga pangyayari, sinabi nila na wala na ang Panginoon, siya ay patay na. Sa halip ay sinabi nila na kung nabubuhay pang Panginoon, bakit hindi niya sila ipinagtanggol? Ang ganitong uri ng paniniwala ay kahangalan, sapagkat hindi mapapalampas ng Panginoon ang kasalanan. Ang mga tao ay nagkasala at naghimagsik laban sa Diyos, sapagkat hindi nila ibig magkaroon ng kaibigan. Maari tayong gumawa ng sarili nating Diyos-Diyosan, subalit hindi pa rin natin pagwawalang kabuluhan ang katotohanan ng Panginoong Diyos sa sanglibutan. At siya ay magpapatuloy sa kanyang paghatol, sapagkat ang sinabi ng Panginoon na ganito pong ating mababasa sa 13th talata. Inyong malalaman na ako ang Panginoon kapag ang kanilang mga patay na tao ay nakahandusay nakasama ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa palibot ng kanilang mga dambana, sa ibabaw ng bawat matataas na burol, sa lahat ng mga bundok at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at sa ilalim ng bawat mayabong na insena na kanilang pinaghahandugan ng mga mabangong samyo sa lahat nilang mga Diyos-Diyosan. Sangayon sa mga tagapag-ulat, ang pag-uusig na ginawa ni Hitler laban sa mga Hudyo ang nagbunsod sa kanilang kalooban na lalong lumapit sa Diyos. At bilang patunay, ang Europa ngayon ay nagtataglay ng maraming grupo ng mga mananampalataya, bunga ng gayong paghihirap. Ang iba sa kanila ay nalimutang pansamantala, ang iba naman ay malimit na mabanggit sa mga pag-uulat. Subalit ang gayong karanasan ay nagdulot ng kaligtasan para sa iba. Kaibigan, kailangan nating maunawaan ang pagkilos ng Diyos sapagkat hindi niya ipinagkait ang kaisa-isa niyang anak na namatay sa cross upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang sinabi ng Panginoon sa ibabaw ng bawat mataas na burol, sa lahat ng mga bundok, sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at sa ilalim ng bawat mayabong na insena na kanilang pinaghandugan ng mga mababangong samyo sa lahat nilang mga Diyos-Diyosan. Ipinakita ng Panginoon ang malinaw na dahilan kung bakit dumating ang hatol sa buong lupain ng Israel. Maraming nagsasabi na ang Palestina ay kinaroroonan ng gatas at pulot pukyutan. Subalit ito ay hindi totoo sapagkat ang hatol ay lumaghanap sa lupain. Kaya iniunat ng Panginoon ang kanyang mga kamay upang isakatuparan ng kanyang lupain. Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa 14th na talata. Sa lahat ng kanilang tirahan, aking iuunat ang kamay ko laban sa kanila at gagawin kong sira at giba ang kanilang lupain mula sa ilang hanggang sa Ribia at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ang kalagayan ng Jerusalem at Jericho noong panahong iyon ay hindi na ganoon kaganda ngayon. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pagkakilala sa Panginoon ay ang layunin at nais ipahayag ni Ezekiel sa mga Israelita sapagkat siya naniniwala na sa pagkakaroon ng pagkakakilala sa tunay na Diyos, ang Israel ay magtatagumpay. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos dito sa una at ikalawang talata ng ikapitong kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Bukod dito, yung salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, O anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa lupain ng Israel, wakas na, ang wakas ay dumating na sa apat na sulok ng lupain. Manhid ng kanilang mga puso sa salita ng Diyos at ang wakas ay dumating. Ang pagsisisi ay huli na, sapagkat ang katuparan ng propesiya ay dumarating sa buong lupain ng Jerusalem at ang mga tao ay tumatangis. Ang mga mensaheng ito ay malinaw na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay katotohanan. Ipinakita ni Propeta Ezekiel ang matyagang paghihintay ng Panginoon sa mga taong nangangailangan ng pagsisisi. Hindi siya nagkakaloob ng hatol hanggat hindi nagiging maliwanag sa isang tao ang dahilan ng kanyang kaparusahan. Ngayon ay pagbaliktanawan po natin ang ginawa ni Kristo na bagamat anak siya ng Diyos at walang bahid dungis at kasalanan ay namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. Ibukas po natin ang ating mga kalooban sa pag-ibig ng Diyos upang sa pamamagitan ng kanyang liwanag ay makamtan natin ang kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Kami, Panginoong Diyos, ay muling lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa iyong mga salita. Iyo pong pagpalain sa buhay at puso ng bawat nakikinig upang sa gayon, Panginoong, ay matugunan ang kanilang mga kalagay at pangangailangan. Sa mga nasa bilangguan, ay gayon din, Panginoong Diyos, sa mga nasa pagamutan o sa mga tahanan na mayroong dinaramdam, idinadalangin ko po sa iyo ang kanilang kaligtasan at lunas ng kanilang mga karamdaman. Gayun din idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na pagpalain mo ang gawain ng Transworld Radio dito sa buong kapuluan. At gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na katuwang namin sa gawain ito. Mangusap ko pa sa kanila at ibuhas mo ang iyong biyay at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito'y dinirinig mo tutugunin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen.
Sinasamba kita, Panginoon. Dinadakila ang pangalan mo mula noon hanggang ngayon. Ikaw ang panahon. Sa puso ko'y ikaw lamang maghari magpakailanman. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang paglilingkuran hanggang sa dulo na walang hanggan. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papurit magsamba dahil sa pag-ibig mo sa akin. Kinuha mo aking dalahin. Sa pag-ibig mo sa akin, kinuha mo aking dalahin. Dahil sa pag-ibig mo sa akin, kinuha mo aking dalahin.